19-chi bob.
To'g'ri yuradigan kambag'al egri tilli ahmoqdan yaxshiroq. Bilimsiz istak yaxshi emas. Shoshqaloqlar esa qoqiladi. Nodonning nodonligi hayotini buzadi-yu, egamizdan jahli chiqadi. Boylik do'stlar ustiga do'st keltiradi. Kambag'al esa do'stidan ham ayriladi. Soxta guvoh jazosiz qolmaydi. Yolg'on gapiruvchi esa qochib qutulmaydi. Ayollarning marhamatini istaydigan ko'p. Sovg'a beruvchiga esa hamma do'stdir. Kambag'aldan hamma aka-ukalari nafratlanadi. Do'stlari ham uzoqlashadi. Qidirganida ularning izi ham yo'q. Donolikka erishgan o'z jonini sevadi. Farosatli bo'lgan esa yaxshilik topadi. Soxta guvoh jazosiz qolmaydi. Yolg'onchi xaloq bo'ladi. Hashamatli yashash ahmoqqa yarashmaganidek, xo'jayin ustidan hokimlik qilish qulga ham to'g'ri kelmaydi. Odamning aqli jahlini tiyadi. Gunohini kechirish unga shuhrat keltiradi. Podshohning g'azabi sherning o'kirishiga o'xshaydi. Muruvvati esa maysadagi shabnam kabidir. Nodon o'g'il otasiga tashvish, xotinning janjali esa beto'xtov tomadigan tomchidaydir. Uy va boylik otadan meros, farosatli xotin esa egamizdandir. Dangasalik odamni uyquchi qiladi, yalqov esa och qoladi. Amrlarga amal qilgan o'z jonini asraydi. O'z hayotini xor qilgan esa o'ladi. Kambag'alga rahim qilish egamizga qarz berishday. U yaxshilikni qaytaradi. Umid bor ekan, o'g'lingni tarbiya qil. Buzilib, nobud bo'lishiga yo'l qo'yma. Jahldor jazosini oladi. Uni bir qutqarsang, yana qutqarishingga to'g'ri keladi. Nasihatga quloq sol. Pand o'g'itni qabul qil. Shunda umring bo'yi oqil bo'lasan. Insonning yuragida niyat ko'p, lekin faqat egamizning aytgani amalga oshadi. Insonning istagi sadoqatli sevgi, kambag'al yolg'onchidan yaxshiroqdir. Egamizdan qo'rqish hayotga eltadi. Odam huzur halovatda yashab tashvishga uchramaydi. Dangasa qo'lini kosaga cho'zadi-yu, og'ziga olib kelishga erinadi. Mazaq qiluvchini urish. Shunda sodda odamlarga aql kiradi. Farosatliga tanbih bersang, bilimi oshadi. Otasiga zo'ravonlik qilib, onasini haydagan o'g'il uyat va sharmandalik keltiradi. Ey o'g'lim, bilim so'zlaridan chetga chiqishdan to'xtagin. Shunda nasihatni eshitasan. Makkor guvoh adolat ustidan kuladi. Fosiqning og'zi yovuzlikni o'ziga oladi. Mazaq qiluvchilarga hukm, nodonlarga esa kaltak tayyordir.